จริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่2มิถุนายนพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านได้มาวัดเพื่อมาปฏิบัติภารกิจทางศาสนาเพราะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในบรรดาทางเลือกทั้งหลายชีวิตของคนเรานั้นก็มีทางเลือกอยู่3ทางด้วยกันคือทางดีทางไม่ดีและทางที่เป็นกลางกลางจะดีก็ไม่ใช่จะไม่ดีก็ไม่เชิงนี่คือทางเลือกของชีวิตเราทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นเป็นทางเลือกที่ดีเขาสอนให้เราคิดดีพูดดีทำดีเพื่อผลคือความสุขและความเจริญที่จะตามมาทั้งในชาตินี้และในชาติต่อไปส่วนทางที่ไม่ดีถ้าเราดำเนินไปเช่นคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีผลก็คือความทุกข์ความเสื่อมเสียก็จะตามมาส่วนทางที่เป็นกลางคือดีก็ไม่ทำชั่วก็ไม่ทำก็จะไม่มีไม่ได้ทั้งความเจริญไม่ได้ทั้งความสุขไม่ได้ทั้งความทุกข์ไม่ได้ทั้งความเสื่อมนี่คือทางเลือกของชีวิตไม่มีใครจะผลักดันเราไปได้เราต้องเป็นคนตัดสินใจแล้วก็เดินไปตามทางนั้นถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราดำเนินตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคิดดีพูดดีทำดีชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญจะห่างไกลจากความทุกข์ความเสื่อมความวุ่นวายทั้งหลายตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินไปเมื่อช้าก็เร็วเราก็จะได้รับความเจริญเท่ากับพระพุทธเจ้าได้รับความสุขเท่ากับพระพุทธเจ้าเพราะผลคือความสุขและความเจริญไม่ได้อยู่ที่ใครทั้งสิ้นไม่ได้อยู่ที่ผู้อื่นคนอื่นไม่สามารถให้ความสุขให้ความเจริญกับเราได้มีแต่ตัวเราเท่านั้นที่จะให้กับตัวเราเองได้ถ้าคนอื่นเขาให้ความสุขกับเราก็เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นความสุขที่มีความทุกข์แฝงมาด้วยเวลาเขาให้ความสุขเราก็ดีใจพอเขาหยุดให้เราก็เสียใจหรือเขาจากเราไปเราก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจแต่ความสุขที่ได้จากการคิดดีพูดดีทำดีจะอยู่ในใจของเราแล้วจะไม่มีความทุกข์มาแทรกแซงเลยเพราะการทำความดีคิดดีพูดดีจะทำให้มีแต่ความสุขปรากฏขึ้นมาถ้าเป็นความทุกข์ก็เป็นเพราะว่าเราไปคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีจึงเกิดความทุกข์ปรากฏขึ้นมาในใจของเราพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราหมั่นทำความดีอยู่เสมอเมื่อเรามีเวลาว่างเช่นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์เราไม่ต้องไปทำงานทำการมีเวลาว่างควรที่จะใช้เวลาว่างนี้ในการทำความดีในการละการกระทำความไม่ดีทั้งหลายเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราห้อยพระอยู่ที่คอไม่ได้สอนให้เราห้อยเหรียญ ต่างๆเพราะท่านเห็นแล้วว่ามันไม่ได้ทำให้เราดีไม่ได้ทำให้เราเจริญไม่ได้ทำให้เราร่ำรวยขึ้นมาได้ถ้าร่ำรวยได้ตอนนี้คนที่ห้อยพระห้อยอยู่เต็มคอตอนนี้ก็เป็นมหาเศรษฐีกันไปหมดแล้วแต่ก็ไม่ได้เป็นดังที่เขาปรารถนากันเพราะมันไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขเกิดความเจริญนั่นเองจึงอยากไปหลงถ้าจะห้อยพระก็ห้อยเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติเรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมคำสอนถึงพระอริยสงสาวกเมื่อเรามีพระอยู่ใกล้ตัวเราเราก็จะคิดดีพูดดีทำดีเราจะไม่กล้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีนี่คือความหมายของการห้อยพระไว้ที่ตัวเราเพื่อคุ้มครองชีวิตจิตใจของเราไม่ให้ไปสู่ที่ต่ำไม่ให้ไปตกนรกไม่ให้ต้องทุกข์อย่างแสนสาหัสพระคุ้มครองเราได้ในเรื่องนี้แต่พระไม่สามารถคุ้มครองความเป็นความตายเราได้คนเราทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนไม่มีใครหนีพ้นต่อให้มีพระวิเศษขนาดไหนห้อยอยู่ที่คอมีราคาเป็น10ล้านร้อยล้านก็ไม่คุ้มครองชีวิตของเราได้เมื่อถึงเวลาที่จะต้องตายเมื่อถึงเวลาจะต้องตายก็ต้องตายไปเป็นธรรมดาถ้าไม่อยากตายก็มีทางเดียวเท่านั้นก็คืออยากให้อยากเกิดถ้าไม่เกิดแล้วก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำความดีจนถึงจุดสูงสุดแล้วก็จะทำให้ท่านไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปเมื่อท่านไม่เกิดท่านก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายนี่คือความจริงที่เรียกว่าหลักกรรมหลักกรรมก็คือการกระทำตาทางกายทางวาจาและทางใจนี่เป็นเหตุที่จะทำให้สิ่งที่ดีและชั่วเกิดขึ้นกับตัวเราเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีกมากน้อยเพียงไรก็อยู่ที่การกระทำของเราเราจะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดก็อยู่ที่การกระทำของเราเหมือนกันเราจะสุขจะเจริญจะร่ำรวยก็อยู่ที่การกระทำของเราเราจะทุกข์จะเสื่อมจะยากจนก็อยู่ที่การกระทำของเราเช่นเดียวกันเช่นพวกที่งอมืองอเท้าแล้วก็ไปซื้อพระมาห้อยคอพวกนี้จะยากจนไปจนลำตายพวกที่รวยก็คือพวกที่ขายพระพวกที่ขายพระนี้เขาร่ำเขารวยเล่ากันเล่ากันสิบล้านร้อยล้านเพราะหลอกคนโง่อย่างพวกเราได้นั่นเองหลอกให้พวกเราเสียเงินเสียทองไปซื้อพระไปซื้อเหรียญหนักห้อยไว้ที่คอเพื่อจะทำให้เราร่ำรวยเพื่อจะทำให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยแต่มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราหวังกันที่เราคิดกันคนที่ห้อยพระตายไปก็มีอยู่เยอะคนที่ไม่ได้ห้อยพระที่ไม่ตายไปก็มีอยู่เยอะมันไม่ได้อยู่ที่ห้อยหรือไม่ห้อยมันอยู่ที่บุญกุศลหรือบาปกรรมที่ทำมามันจะเป็นตัวชี้บอกชีวิตของเราจะยาวหรือจะสั้นจะสุขหรือจะทุกข์อยู่ที่บุญกรรมอยู่ที่บุญอยู่ที่บาปกรรมที่เราได้ทำมาทั้งในอดีตชาติและในชาตินี้ที่ผ่านมาตั้งแต่วันเกิดเราทำอะไรมาบ้างเราลองคิดดูมันก็ส่งผลให้เราเป็นอย่างที่เราเป็นอยู่อย่างนี้ดังนั้นอย่าไปเชื่ออะไรในโลกนี้ในโลกนี้ไม่มีอะไรวิเศษ มีสิ่งเดียวที่วิเศษก็คือพระรัตนตรัยเท่านั้นคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งที่เราเชื่อได้อย่างมั่นใจว่าถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติแล้วชีวิตของเราจะดำเนินไปได้ด้วยความเจริญรุ่งเรืองแต่อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าการทำความดีนั้นใช้เวลาผลถึงจะปรากฏขึ้นมาไม่เหมือนกับนั่งรถเมล์หรือนั่งจรวดสมัยนี้คนเราใจร้อนทำอะไรก็อยากจะได้เห็นผลทันตาทันทีทันใดพอทำไปแล้วไม่เห็นผลก็เกิดความท้อแท้พอมีใครมาหลอกว่าเขาห้อยพระตรงนี้ห้อยเหรียญแบบนี้รูปนี้ตอนนี้ทำมาหากินร่ำรวยโอโหลานก็เกิดความอยากที่จะรวยเหมือนเขาก็ต้องไปเสียเงินซื้อเหรียญซื้อพระมาห้อยคอแต่ตนเองก็ยังไม่ได้ทำในสิ่งที่จะทำให้ตนเองร่ำรวยมัวแต่นั่งรองอมืองอเท้าไปจนมันตายก็จะร่ำรวยขึ้นมาไม่ได้คนที่จะร่ำรวยขึ้นมาได้นั้นต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างด้วยกันต้องคิดด้วยความฉลาดคือต้องมีปัญญาแล้วก็ต้องพูดต้องทำด้วยความฉลาดถึงจะร่ำรวยขึ้นมาได้ถ้าไม่คิดด้วยปัญญาไม่รู้ว่าจะทำอะไรที่จะทำให้เราร่ำรวยก็ไม่มีทางร่ำรวยได้อย่างพวกที่เขาผลิตพระผลิตเหรียญออกมาขายพวกเราเขามีปัญญาเขารู้ว่าคนในโลกนี้ทุกคนอยากจะร่ำรวยด้วยทางรัฐเช่นซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยหรือซื้อพระมาห้อยคอไว้เขาเห็นจุดนี้เขาเข้าใจจุดนี้ถ้าเขาผลิตเหรียญออกมาแล้วมีการประโคมข่าวมีการโฆษณาว่าวิเศษอย่างนั้นวิเศษอย่างนี้คนที่อยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะวิเศษโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเขาก็จะแห่กันมาซื้อเหรียญที่เขาผลิตออกมาคนที่รวยก็คือคนที่ผลิตเหรียญขายคนที่จนต่อไปก็คือคนที่ไปซื้อเหรียญนี่แหละไม่ใช่ใครที่ไหนดังนั้นอย่าไปหลงกับเรื่องสิ่งต่างๆที่จะทำให้เราวิเศษวิโสไม่มีในโลกนี้มีอยู่ในตัวเราเท่านั้นคือการคิดดีพูดดีทำดีเท่านั้นที่จะทำให้เราร่ำรวยที่จะทำให้เราเจริญที่จะทำให้เรามีแต่ความสุขไม่มีใครจะทำให้เราได้นอกจากสั่งสอนเราเท่านั้นเช่นเราศึกษาจากพระพุทธเจ้าศึกษาจากพระอริยสงฆ์ศึกษาจากครูบาอาจารย์เราก็จะได้ความรู้เมื่อเราได้ความรู้เราก็เอาความรู้นี้มาทำมาพูดเราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการขึ้นมานี่คือความจริงที่พวกเราทั้งหลายต้องมีความเชื่อมั่นต้องมีความแน่วแน่ว่าไม่มีอะไรจะทำให้เราสุขให้เราเจริญให้เราดีไม่มีอะไรที่จะทำให้เราทุกข์ให้เราเสื่อมเสียให้เรายากจนได้นอกจากการกระทำของเราเองดังนั้นเราจึงต้องเข้าดูการกระทำของเราว่าเรากำลังคิดดีพูดดีทำดีหรือไม่ถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเราก็ต้องพยายามลดละอย่าไปทำมันทางที่ไม่ดีก็คิดอยากจะได้อะไรมาแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยยากไม่ต้องทำอะไรอย่างนี้เรียกว่าคิดไม่ดีคิด
ผิด
คิดผิดต้องคิดว่าเราอยากจะได้อะไรเราต้องแสวงเราต้องทำมันขึ้นมาเราไม่หวังไม่รอให้คนอื่นเขาหยิบยื่นมาให้กับเราคนที่ร่ำรวยนั้นเขาทำอย่างนี้กันทั้งนั้นเขาไม่มานั่งรอให้คนนั้นให้คนนี้เอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้กับเขาเขาอยากจะได้อะไรเขาก็มุ่งไปที่สิ่งที่เขาอยากได้เขาอยากจะได้เงินได้ทองเขาก็มุ่งไปสู่การทำงานทำการพยายามทำงานให้มากเมื่อได้เงินมาก็ไม่เอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นเอามาลงทุนมาขยายกิจการทำให้มีรายได้เข้ามามากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วก็จะกลายเป็นคนรวยขึ้นมาได้อยู่ที่การกระทำเท่านั้นคนรวยไม่ได้รวยเพราะคนอื่นหยิบเงินหยิบยื่นเงินทองมาให้กับเรายกเว้นถ้าเป็นมรดกของพ่อแม่เท่านั้นที่จะมาเองแต่ส่วนนี้ก็มาเพราะว่าเราได้ทำความดีไว้ในอดีตนั่นเองคือเราได้ทำบุญเราได้เสียสละบริจาคทรัพย์บริจาคเงินทองอยู่เรื่อยๆอย่างที่พวกเรามาทำกันในวันนี้เราเสียสละบริจาคเงินทองซื้อข้าวซื้อของมาถวายให้กับพระภิกษุสามเณรบริจาคเงินไว้สำหรับดูแลบำรุงวัดวาอารามนี่เป็นบุญที่จะปรากฏผลขึ้นมาในภพหน้าชาติหน้าเมื่อเราไปเกิดในภพหน้าชาติหน้าเราก็จะได้ไปเกิดในลูกเป็นลูกของคนรวยหรือถ้าไม่รวยไม่ช้าก็เร็วก็จะมีเงินมาเองเช่นได้ลาภมาโดยที่เราไม่ได้ต้องไปดิ้นรนเลยเพราะอานิสงส์ของบุญที่เราได้ทำไว้แต่ถ้าชาตินี้ถ้าเราเกิดมาเราไม่ได้เกิดเป็นลูกของคนรวยก็เราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะรวยได้ถ้าเราตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินด้วยสติด้วยปัญญาความรู้ความฉลาดถ้าเรายังไม่รู้ยังไม่ฉลาดเราก็ต้องศึกษาหาความรู้หาหนังสือมาอ่านไปถามคนที่เขารวยว่าเขารวยได้อย่างไรเรียนได้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นความลึกลับอะไรมีคนเขียนหนังสือเกี่ยวกับประวัติของคนรวยค่อยมากมายหรือแม้แต่ในศาสนาก็มีการสั่งสอนให้คนเราขยันตั้งหน้าตั้งตาศึกษาหาความรู้ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินเก็บทองนี่คือเหตุปัจจัยที่จะทำให้เราร่ำรวยที่จะทำให้เรามีความสุขส่วนเหตุที่จะทำให้เรามีความทุกข์ก็คือความคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเช่นอยากจะได้อะไรมาแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปดิ้นรนไม่ต้องไปทำมาหากินถ้ามีความอยากได้แบบนี้ก็จะพาไปสู่การพูดที่ไม่ดีไปโกหกหลอกลวงเพื่อที่จะให้ได้มาในสิ่งที่ตนต้องการหรือไปช่อโกงไปลักเล็กขโมยน้อยไปปล้นไปจี้นี่เป็นวิธีของการคิดไม่ดีเมื่อคิดไม่ดีก็จะพูดไม่ดีแล้วก็จะทำไม่ดีแล้วผลไม่ดีก็จะตามมาก็คือความทุกข์ความวุ่นวายใจดังนั้นเราจึงต้องพยายามหลีกเลี่ยงความคิดที่ไม่ดีอย่าไปอยากได้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นถ้าอยากจะได้ก็ต้องขยันหาเงินหาทองเมื่อได้เงินได้ทองแล้วค่อยไปซื้ออย่าไปซื้อ โดยที่ไม่มีเงินมีทองถึงแม้เขาจะขายเราด้วยเงินผ่อนก็ตามได้มาแล้วมันไม่ได้ความสุขเพราะมันมีความทุกข์ตามมาต้องหาเงินมาจ่ายของที่เราซื้อมาก็จะไม่มีความสุขกับสิ่งที่เราได้มาเพราะความสุขนั้นที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งต่างๆแต่อยู่ที่ใจของเราที่มีความสงบใจจะสงบได้ก็ต่อเมื่อไม่ต้องมากังวลที่จะต้องไปคอยใช้หนี้ที่ได้สร้างขึ้นมาดังนั้นถ้าอยากจะได้อะไรก็รอไว้ก่อนรอไว้จนกว่าเราจะมีเงินพอที่จะซื้อมาได้หรือถ้าเราฉลาดเราคิดเป็นเราก็อย่าไปเอาอะไรเลยดีกว่าถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราก็ต้องปฏิบัติตามอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีสมบัติเข้าของเงินทองมากมายแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นว่ามันไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงมันมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายพระพุทธเจ้าจึงสละราชสมบัติแล้วมุ่งไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบของใจด้วยการต่อสู้กับความโลภ กับความอยากต่างๆแต่โลภอย่างไรก็ไม่เอาแต่อยากอย่างไรก็ไม่เอายกเว้นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเท่านั้นคืออาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มแต่ก็หามาพอประมาณหามาเท่าที่จำเป็นไม่ให้มีมากเกินความจำเป็นแล้วก็พยายามต่อสู้กับความคิดที่ไม่ดีด้วยการควบคุมจิตใจในเบื้องต้นก็ทำจิตใจให้สงบให้นิ่งก่อนเมื่อเราทำใจให้นิ่งได้แล้วต่อไปเวลาใจจะคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็ดึงใจกลับมาได้ถ้าคิดอยากจะไปโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็หยุดมันได้พอหยุดปั๊บมันก็หายโลภหายอยากแต่ถ้าเราทำใจให้นิ่งไม่เป็นเวลาอยากจะได้อะไรก็หยุดไม่ได้เมื่อหยุดไม่ได้มันก็จะผลักให้เราไปพูดไปทำไปหาสิ่งต่างๆที่อยากได้มาเราก็ต้องไปมีเรื่องมีราวมีปัญหาต่างๆตามมาดังนั้นในเริ่มต้นท่านจึงสอนให้เราหยุดใจเราหัดเดินใจเราบ้างใจเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่ต้องมีเบรกพอเวลารถวิ่งเมื่อถึงเวลาที่จำเป็นจะต้องหยุดจะได้มีเบรกหยุดรถได้เช่นเวลาวิ่งไปถึงสี่แยกไฟแดงไปเจอไฟแดงเข้าจะวิ่งไปต่อก็เดี๋ยวก็ต้องไปชนกับรถที่วิ่งมาอีกวิ่งขวางอยู่ก็จะเกิดอุบัติเหตุรถจึงต้องมีเบรกคนขับต้องรู้จักวิธีหยุดรถแต่ในใจของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่ต้องมีเบรกเหมือนกันถ้าใจคิดไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องเบรกมันถ้าคิดอยากจะไปโกหกหลอกลวงไปช่อโกงไปลักเล็กขโมยน้อยไปปล้นไปขี้เราก็ต้องหยุดใจอย่าไปทำเพราะทำไปแล้วก็มีแต่ความเสียหายตามมาถ้าใจอยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆเราก็ต้องหยุดใจให้ได้เพราะอบายมุขนั้นเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมนั่นเองผู้ใดก็ตามถ้าไปเกี่ยวข้องกับสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการคบคนชั่วเป็นมิตรและความเกลียดคร้านแล้วจะหาความเจริญไม่ได้ชีวิตจะมีแต่ตกต่ำไปเรื่อยๆและเมื่อตายไปก็ยังต้องไปใช้กรรม ต่ออีกไม่ใช่จะหมดเพียงแค่ชีวิตนี้เท่านั้นอาการก็ต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปตกนรกเนี่ยดังนั้นเราจึงต้องฝึกใจเราต้องฝึกทำใจฝึกใจให้ได้ทำใจให้นิ่งวิธีที่จะทำใจให้นิ่งก็มีหลายวิธีด้วยกันวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการสวดมนต์หัดไหว้พระสวดมนต์กันบ้างนั่งหลับตาไม่ต้องจุดธูปเทียนก็ได้ขอให้หาที่สงบไม่มีอะไรมารบกวนแล้วก็สวดมนต์ไปบทไหนก็ได้บทที่เราจำได้บทสั้นๆก็ได้เพียงแต่ถ้ามันสั้นเราก็สวดหลายรอบเช่นเราสวดอรหังสัมมาสวดไปหลายๆรอบสวดไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะสบายใจจะสงบใจจะเย็นเวลาสวดก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ใจรักไปคิดถึงเรื่องอื่นในขณะที่สวดไปอย่างเดียวไม่ให้คิดถึงเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าคิดไปด้วยสวดไปนานสักเท่าไหร่ก็จะไม่สงบก็จะไม่นิ่งก็จะไม่มีความสุขดังนั้นเวลาสวดมนต์ต้องคอยสังเกตดูว่าสวดอย่างเดียวหรือเปล่าหรือสวดไปแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ไปถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็จะไม่นิ่งมันจะไม่สงบถ้าเราสวดไปเรื่อยๆต่อไปเราจะสามารถควบคุมใจของเราได้ในเริ่มต้นอาจจะยากหน่อยเพราะใจไม่เคยถูกควบคุมมันก็จะต่อต้านมันก็จะมีกำลังมากกว่าเราสวดไปเดี๋ยวมันก็ออกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเรารู้เราก็ดึงกลับมาใหม่เราก็ตั้งใจสวดไปใหม่สวดไปเรื่อยๆถึงแม้เวลาสวดไปใหม่ๆยังไม่ได้เห็นผลก็อย่าไปเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายพยายามอดทนสวดไปเรื่อยๆเพราะการกระทำควบคุมจิตใจนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายแต่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเย็นจนเหลือวิสัยทุกคนสามารถควบคุมใจของตนเองได้ถ้ามีความอดทนมีความขยันทำไปเรื่อยๆทำให้มากทำให้บ่อยเวลามีเวลาว่างก็หามุมสงบที่ไหนทำถ้าหามุมสงบไม่ได้ก็ทำไปภายในใจก็ได้เช่นเรานั่งรถเดินทางไปนั่งรถนั่งอยู่ในรถไม่รู้จะทำอะไรนั่งหลับตาแล้วก็สวดมนต์ไปภายในใจถ้าสวดไปเรื่อยๆต่อไปเราจะได้ควบคุมบังคับความคิดของเราได้เวลาที่เราคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็หยุดมันได้ถ้าหยุดมันไม่ได้เราก็สวดมนต์ไปแทนก็ได้เช่นเราคิดอยากจะไปสุดไปเล่นการพนันอยากจะออกไปเที่ยวเราก็สวดมนต์ไปภายในใจสวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรื่องที่อยากจะออกไปเที่ยวอยากจะไปเสพสุรายาเมาก็จะหายไปจากใจเมื่อหายไปแล้วก็ไม่มีความอยากที่จะไปมันอยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นถ้าใจเราไม่คิดถึงเรื่องนั้นแล้วเรื่องนั้นก็ไม่มีอะไรกับเราพอเราไปคิดถึงเรื่องนั้นครับมันก็จะมีปัญหากับเราทันทีถ้าเราคิดเราไปเสพสุรายาเมามันก็จะคอยชวนเราอยู่เรื่อยๆให้เราไปเสพสุรายาเมาพอเราสวดมนต์ไปเรื่อยๆความคิดที่อยากจะไปเสพสุรายาเมามันก็จะหายไปหมดไปเราก็ไม่ต้องไปเสพนี่คือการดูแลใจของเราควบคุมใจของเราให้อยู่ในทำนองคลองธรรมถ้าเราไม่รู้ว่าทำนองคลองธรรมนั้นเป็นอย่างไรเราก็ต้องหมั่นศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆพอพระพุทธเจ้าทรงสอนทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ดีก็สอนให้เราทำให้มากมากสิ่งที่ไม่ดีก็ทรงสอนให้เราละซึ่งอบายวัฏฏะต่างๆนี้ทรงสอนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรที่จะไปเกี่ยวข้องควรที่จะอยู่ห่างไกลอย่าให้มันปรากฏขึ้นมาในใจของเราอย่าไปคิดถึงมันและการกระทำบาปเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติโกหกพูดปดมดเท็จก็เป็นการกระทำที่ไม่ดีควรหลีกเลี่ยงอย่าไปทำอย่าไปให้มันปรากฏขึ้นมาในใจของเราส่วนสิ่งที่ดีท่านก็ทรงสอนเช่นท่านสอนให้เรามีความกตัญญูกตเวทีสำนึกรู้บุญรู้คุณของผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์ให้เรามีสัมมาคารวะรู้จักที่สูงที่ต่ำให้เรามีการเสียสละให้รู้จักให้อย่าคิดเอาแต่ได้อย่างเดียวก็ได้มามากน้อยเท่าไหร่ก็จะไม่มีความสุขไม่เหมือนกับการเสียสละได้เสียสละมากน้อยเพียงใดก็จะมีความสุขมากน้อยเพียงใดอย่างวันนี้ท่านก็มาเสียสละเวลาเสียสละเงินทองท่านสิ่งที่ท่านได้กลับไปก็คือความสุขใจความอิ่มใจความพอใจซึ่งจะไม่เกิดขึ้นจากการได้สิ่งต่างๆที่เราอยากจะได้เราได้อะไรมามากน้อยเพียงใดก็เพียงแต่ดีอกดีใจไปชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นหลังจากนั้นก็เกิดความหิวเกิดความอยากได้ขึ้นมาอีกไม่มีความอิ่มไม่มีความพอจากการได้สิ่งต่างๆแต่การเสียสละการให้นี่แหละจะเป็นการทำให้จิตใจของเรามีความอิ่มมีความพอปรากฏขึ้นมาท่านจึงสอนให้เราเสียสละให้เรามีใจกว้างเป็นคนใจกว้างอย่าไปหวงอย่าไปตนีอย่าใจแคบเพราะมันจะทำให้เรามีความทุกข์ใจนี่คือความดีสิ่งที่ดีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราจึงควรที่จะน้อมเอาเข้ามาปฏิบัติสิ่งที่ไม่ดีเราก็อย่าไปทำอย่าไปคิดถึงมันคิดแต่ในสิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีทำแต่สิ่งที่ดีแล้วชีวิตของเราก็จะเจริญก้าวหน้ามีแต่ความสุขความเจริญและห่างไกลจากความทุกข์จากความเสื่อมเสียทั้งหลายนี่คือทางเลือกของเราเราต้องเป็นผู้เลือกเองและเราต้องเป็นผู้กระทำเองพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์สาวกครูบาอาจารย์ท่านเพียงแต่เป็นผู้ชี้ทางให้กับเราเท่านั้นท่านไม่สามารถเสกเป่าให้เราสุขให้เจริญให้ดีได้เราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ผูกเสกผู้ที่จะเป่ากระหม่อมของเราให้สุขให้เจริญได้ดังนั้นอย่าไปหวังพึ่งใครให้พึ่งตนเองด้วยการคิดดีพูดดีทำดีแล้วความสุขและความเจริญก็จะเป็นผลตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทาง